Player Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012 ýylyň 18-nji maýy hepdeniň anyny güni. Habarlar günleligi we gözetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde hödürleýäris. Ozary bilen günüň habarlaryny bilen mikrofonuň önüne Allah Murat Rahim.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanyş boluň. Şuň Türkmenistanyna galkynyş agdabirlik we magtumly prawynyň şygyryýet güni bellenip geçilýär. Dün Hindistanyň hökümeti Türkmenistanyň tebigi afatyny almak baradaky alalaşygyň taslamasyny oňlady. Şuň Washingtonyň etegine G7 toporuna girýän döwletleriň liderleriniň sammiti açyldy. Halkara Moody's audit kampaniýasy Ispaniýanyň banklarynyň 16-nyň ygtybarlylyk derejesini ýene pete düşürdi. Indi şu beýlik habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanyş bolun. Şu Türkmenistanyň konstitusiýa güni şeýle hem galkynyş agdabirlik we magtumly prawynyň şygyryýet güni bellenip geçirilýär. Bu wagtda bagyşlanyp şu ýurdun dürli künjeklerini bayramçylyk çäreler geçirilýär. Şu wagtda gabatlap dün Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow müňe golaý tutsagyň günäsini geçmek barada permanada gol çekdi. Bu gedeki günäge çyşlykda Türkmenistanyň raýatlarynyň 987-si, daşary ýurtlaryň raýatlarynyň hem 35-si türkmen türmelerinden boşadylar. Dünkü geçirilen hökümet maslahatynda şu bayramçylyga görülýän taýýarlyklar hem de käbir möhüm dokumentleriň proýektleri barada gurrun edildi. Dün France Presse habar agentligi Hindistanyň hökümetiniň Türkmenistandan tebigi gaz satyn almak baradaky alalaşygyň taslamasyny oňlandygyny habar berdi. Maglumata görä Hindistanyň hökümetiniň tasdiklan bu dokumenti gazyň söwdasy, onuň narhy we onuň tranzit üçin Owanistany hem de Pakistany tölenjek töleweler baradaky meseleleri öz içine alýar. Şu maý aýynyň ahyrynda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda energiýa meselesi boýunça geçiriljek ýörüýçe konferensiýada Türkmenistanyň, Owanistanyň, Pakistanyň we Hindistanyň transowan gaz proýekti boýunça anyk söwda alalaşygyna gol çekmeklerine garaşylýar. Şu gün Washingtonyň etegine G7 toporuna girýän döwletleriň liderleriniň ýörüýçe sammiti açyldy. Dünýäniň ykdysat taýdan öten 8 döwletiniň liderleriniň geçirýän bu sammitinde esasan Ýewropanyň maliýe krizisi we Syriýadaky syýasy krizisler ýaly meseleler üns merkezinde bolar diýilip garaşylýar. Bu sammite ýakynda Fransiýanyň prezidentligine taýlanan François Hollande hem gatnaşýar. Ortiýetiň çäde taýlanan prezidenti Vladimir Putiniň ýerine bu sammite Ortiýetiň premier-ministri Dmitri Medvedew bardy. G7 toporuna Birleşen Ştatlar, Britanya, Kanada, Fransiýa, Germaniýa, Italiýa, Japoniýa we Ortiýet girýär.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Kazakstanlı jurnalist Lukban Ahmedyarova hücum edenlikde ayıplanýanlardan biri özüniň hakykatdan hem jurnalisti öldürmäge sýynanşanlyklaryny boýun alypdyr. Bu arada ayıplanýanyň aklawçysynyň sözlerine salgylanmak bilen media adatlygy boýunça Kazakstandaky Adil Söz atly garaşsyz gurama habar berýär. Bu guramanyň maglumatyna görä Günwatar Kazakstan oblastyndaky JMPT obasynyň ýaşaýjysy özüniň hakykatdan hem jurnalist Ahmedyarova öldürmekligi planlaşdyran toparyň düzümine girenligini meýletýänlik bilen boýun alypdyr. Ýöne bu aýplanýanyň anyk şahsyýeti barada maglumat berilmeýär. Şuň Ortiýetiň Yekaterinburg şäheriniň suwdy ýurdun harby firmasynyň özelki işgäri Aleksandr Genityaýew gizlin harby maglumatlary daşary ýurt razwedkasyna berenlikde aýplap 18 ýyl türmeti soglugyny höküm etdi. Suwd Aleksandr Genityaýew Suud Aleksandr Genityaýew Ortiýetiň ballistik raketalaryna degişli gidlin maglumatlary daşarky bir ýurda berenlikde aýplap ony watana dönüklük etmekde we içalçylykda günel tapdy. Suudun karary bilen ol aýratyn bir gorawly türmede saklanar. Ortiýetiň habar sedişdeleri Aleksandr Genityaýewiň Ortiýetiň suwasy gämileri üçin niýetlenen Bulava atly ballistik raketalaryň sırny daşary ýurda aýan edenligini habar berýär. Ýöne onuň bu maglumatlary haýsy ýurda berenligi barada anyk maglumat berilmeýär. Dün Birleşen Ştatlaryň Kongresi Eýranyň ýadro ýaragyna eýe bolmak mümkinçiliginiň öňüne almaklyga gönükdirilen ýörükde rezolýusiýa ses berdi. Kongresiň deputatlarından 401-i bu rezolýusiýany oňlady we diňe 11-si oňa garşy ses berdi. Bu täze rezolýusiýa Eýranyň ýadro howpunyň döremek ähtimallygy ýüze çykanda garaşmak pozisiýasyny eýelemeklige de garşy çykyş edýär. Bu dokumentin tankiçileri kongresin tasdiklan bu rezolüsyonun Birleşen Ştatları İran'a karşı uruşu gran etmekliğe taraf iteriyanını aydiyarlar. Şun Moody saatli halkara audit kampaniyası İspanyanın banklarının 16'sının ıtıvarlık derecesini yeni pete düşürdü. Bu audit kampaniyası bunun tevabini İspanya'daki maliye kıyınçılıkları hem de hükümetin banklara gollu vermek mümkünçülüklerinin gümürtüklü ulen düşünülür yer. Dün hakey boyunca dünya çempionatının çeyrek yarışında Ortiet'in komandası Norveya'nın komandasından 5-2 hasap bilen utup komandasını utup yarışın yarım finaline çıktı. Şeli hem dün çeyrek finalda Finlandiya'nın komandası Birleşmiş Devletler'in komandasından 3-2 hasap bilen Slovakya'nın komandası Kanada'nın komandasından 4-3 hasap bilen ve Çekiya'nın komandası hem Şveçya'nın komandasından 4-3 hasap bilen üstün çıkıp yarım finale çıktılar. Hormatlı izleyiciler, siz şu sahadan mühim haberlerinden kabirlerle tanış olunuz. Olur tayarlaptık katında yeteren Allah'ım rahat rahim. Bir de teşekkürlerimizi devam ettir yarız.